Ini perbuatan dari apa na? Nuaranu itu ni ratu tumbusku menisau talata yang 60 September di 60 Februari fuzau ni luat ini bawa sikia. Isi rakni firin dalam campa na wafi tom sikia tiar nanti yang ramas ni sudah pikirana na rasa dan medicine ni fiolan isiru merupsi ada politik yang irisana ni tu darapi renena. Miaka bidin farin ya tse na indinda ni totan na ribam zao tse varfkar ni tatuira na yan sundu bid fan varstok yan kyu ni tatr ni piar ni zun ni panzi fa pe mas. Nafatesa nula ni in ni fifam tfira na teom ni tal pangkalatum sini fuk nula na pin zandar tanian tuan lakaka rafatam zao fifandunan zon ni fikiasandu talu angalatra umbi telom fitpulu isa. Anvelan itu metfona ni fifun ramun na via ni Amerika sim makan ni tasunia tram zoi fata fakata valut fray tapriza ni san rum kiasa ni trayom sistan di raisa ni tasunia ni Mexik. Yar ni fana ref malalatan teknisi an Amerika sim kiam bola jula menrne na nanul train zoi fava antang di zoi manang fran ni Arab zai tup klasi tup kuvafi. Amin'ny lafiny politika isy rakiny firenena mikambana ho avy eto amintsika amin'ny herinandro ity anaramaso ny firosoana amin'ny zotram-pifidianana. Voalaza fa anisan'ny antondehan'izy ireo eto ny anombana ny asa famitanany bileta tokana izay niarahana tamin'ny mpinoda nefa matsiana ara-bola azy. Andrasana ihany koa ny mety ho fihaonan'izy ireo amin'ireo ankolafikery politika samihafa manoloana ny toedraharam-pirenena. Mafapana moa amin'izao ny fanoeran'ireo kandida iraika ambin'ny folo ny fanapahan'ny ACC izay mampisy tsy fitovikevitra goavana amin'ny firosoana amin'ny fifidianana. Teo ihany koa ny tsikeran'ireo fiarahamonim-pirenena momba ny namindrany ny fitsarana avy momba lalam-pandrinana ny fahefana hitantana ny firenena any amin'ny governemanta hifarimbonana. Mbola tsy fantatra aloha ny anarana sy ny isan'ireo andrafitra izay delegasion ny iraky ny firenena mikambana ho avy eto amintsika izay fa mitaky ny amahana ny antony tena marina nandava ny filohan'ny anteny miran-dolona ny fahefana ny melalana azy ka namindrany ny ACC ny fahefana hitantana ny firenena any amin'ny governemanta hifarimbonana ny antokoteza. Nambarany filohany ty antokoty fa io fanapahan'ny ACC io ny mahatonga ny toedraray eto amin'ny firenena amin'izao fa tsy ny mpanohitra izay lazai ny mpomba ny fitondrana fa mamboly korontana. Miteraka aia tsisy ny fifidianana madio sy mangarara ho ny antokoteza ny ambolehtra natao mba hahafa ny governemanta ny sai kristian mahazo ny fahefana ka izy ireo no hitondra ny firenena mandritra ny fotoam-pifidianana. Manazava ny filoha nasionaly ny antokoteza Jean-Louis Rakotoamboho.
Ao anatin'ny lalam-panorenana raha misy fahafahan'ny président république fa hilatsaka hofidiana izy na zavatra hafa dia ny président sénat no mandray an'le fahefana. Ny chef d'état zany président sénat efa nilaza ombenombeno fa hoe afaka andray an'le izy vony izy ny andray an'le izy tampotampoka eo a tsy nety andraindray izy noho ny hoe antony manokana. Azavao nyvahoaka le antony manokana inona le izy mato tsy aboaka ny valiny mazava de ndikan'izany mizavatra maizimaizinao de mitombona ny ahiahy ka zay mangataka avoainy marina fa raha vao tsy mamoaka ny tena marina ireo de ny ahiahinay no mitombona. Ianao nefa tsy miala filohan'ny sena ihany tsy marary tsy maniny tsy maniny fa de atao ambolehtra fotsiny ihany le izy de lasa miahiahan'ny prime ministra ny vahoaka satria nahoana prime ministra io ane no anisan'ny tondrany fifidianana tamin'ny 2018 ny eo ny seni fa haingotsehitra fotsiny iny de hitatsisa ireny vokany nisy manetsy ny doublon de io prime ministre io ihany ray zao no hitantana an'le fifidianana tompona andraikitra feno ny ACC misy amin'izao fotoana zao io ka avoala izy avoala izy fa raty zany io a tsisy fifidianana ovanina eto tsisy fifidianana madio eto nisy mpifidianana moa efa hitatsika io ny zavatra nataony a zany fetsonany dinika zany efa eforotaona zay inona ambolena korotana amin'izany andaminana izy antadiavy mpanohitra fa ny fitondranany tsy mety satria mety aminy a io sistema io donc tokony miara-mindinika fa tsy mety ianao izy hatramin'izao.
Naneo ny agagany any koa ny antokoteza tamin'ny nilazany ny ACC fa tsy azo ny anteny mera-pirenena tao ny manongana na manao fitsipaha-pitokisana ny governemanta izay mitondra ankehitriny
de zao ndray de lazaina fa ny assemblée nationale tsy mahazo manao ny asany maromaro ny asan'ny assemblée nationale mampatsiahy fa reto voalohany indrindra manao lalàna izy faharoa manao enquête parlementaire izy, fahatelo manao mise en accusation andreo aux fonctionnaires de l'État c'est manao adalana, fahefatra afaka manao motion de censure izy, fahadimy afaka manao empêchement izy, ko maninona fifidianana filohan'ny république no atao, maninona no tsy avelanao ny asany zay tokony andeha izy, anisan'izany motion de censure, anisan'izany ny empêchement, fa maninona maninona ny tokendaro ankoatran'izany ny asan'ny andrim-panjakana samihafa.
Resaka vaovao hafa mihitsy isika miakabidindray ny vary ny atsena indrindra ny tatananarivo amin'izao nambaran'ny fikambanana ampiary ny zon'ny mpanjifa PMS fa tsy vary vokary ny tantoerana ihany no ahitana izay fiakaran'izay fa hatramin'ireo vary stok nafarana ihany koa. Misy ny akatra ho 700 ariary ny kapoaka n'ireny vary nafarana ireny raha nitatitra nomeny ny PMS ihany taorian'ny vidinana ifotony eny atsena nataon'izy ireo. Ho an'ny vary gasy dia misy tafakatra 100 telo arivo, 200 telo arivo ary 300 telo arivo ariary aza ny kilao eto Antananarivo amin'izao raha mbola 800 roa arivo teo alolo teo. Mety mbola hiakatra eo vidim-bary io amin'ny volana novambra sy desambra ka ny fanafarana vary any velany no tena mahatonga izany, hoy ny filohan'ny fikambanana ampiarin'ny zon'ny mpanjifa PMS na mpanjifa miraina sady mpikambany filakevi-pitantanan'ny platforma vary andry vola Razafindralambo.
Efa roa herinandro zay a niakatra ny vary, ny kilaon'ny vary indrindrandrindra lay stock, ary napakaka ny vary stock amin'izao fotoana izao efa lasa 700 ariary ny kapoaka. Ny vary gasy moa zany efa tsy ho lazaina intsony. Inona no mety mampiakatra an'izany? Voalohany indrindra aloha le tsy fahaizana mijery lavitra, foto-tsakafon'ny malagasy ny vary. Aiza ve dia 750 000 tonne be izao no vary afarana ny velany mamelona ny tantsaha vahiny. Io vary io vary avy any Inde sy Pakistan. Aiza ny antsika eto izay malagasy ny tena mitisy mihinana ny vary gasy, ny tista, ny mangamila? Maty ny vahoaka malagasy, tsy nampiana tantsaha malagasy. Maro ny sosokevitra efa nalefanay, lasa fisehosehoana foana ho ale izy. Indray mandeha kely eo manao zesta kely eo tany Marovoay, tsy nisy toyany intsony. Indrona me tany ho an'ny tanora tsy misy intsony. Ho any amin'ny distrika Navaradrano ny misy anay sy ny distrika hafa tsy mbola nisikotra ka an'izany a fanomezana tany mora zany. De zay le tenenina hoe mila mijery maharitra, mijery alavitra ne ianao rehefa hitondra n'ity firenena ity e, ka ao anatin'ity vanim-potoana fifidianana ity nona ny vahoaka, ka irosoana ny fifidianana de tsy andeha hifidy tompoko ny vahoaka fa 250 isa mifidy eo. Raha izao zavatra ho isy zao a mamina viny izay ho tafiakatra hatranny amin'ny 4,000 ariary indray ny kilaoan'io vary malagasy io. Ny vary tompoko de foto-tsakafontsika ary anisany masarotiny amin'ny malagasy io. Maro ny vahoaka malagasy izay mitaraina amin'ilay vary afarana avy any ivelany.
Zay zany momba ny vidim-bary eto Antananarivo amin'izao fa raha tsy mety vita ny eny amin'ny anjery manontolo ho faranana amin'ny talata 13 Oktobra izao, ny taom-pianarana 2023/2024 eny amin'ny oniversiten' Antananarivo araka ny tapaky ny filankevitra siantifika ny anjery manontolo eny Ankatso tokony niverina nanomboka tamin'ny herinandro ity moa ny fampianarana eny an-toerana taorian'ny fiatonana nandritra ny volana vitsivitsy noho ny fitokonan'ireo mpampianatra mpikaroka anatin'ny SSS. Fantatra nefa fa tsy mbola tena niverina ny tokony ho izy ny fampianarana eny Ankatso na teo aza ny famoahana fandaram-potoana ny herinandro teo. Nomena safidy malalaka na iverina nampianatra na tsy ireo mpampianatra ka efa nisy ireo efa nandray ny asany, ho ny docteur Jules Milson Razanadjao izay mpampianatra mpikaroka eny amin'ny politeknika Vontovorona.
Zava-misy eny amin'ny oniversite amin'izao dia tsy velaverina tanteraka ny fampianarana. Tamin'ny fivoriana teo aloha dia nakina tamin'ny fahindray mpampianatra le izy, eo ny fitakiny sesesy maro dia maro, misy fitakiana hafa maromaro fa de maninona raha sady mitaky no mampianatra de zay nakinina tamin'ny fahendren'ny mpampianatra tsirairay zay zavatra zay. Nisy mpampianatra mampianatra ihany namitany programany, nisy ireo mpampianatra tena tsy nampianatra mihitsy. Tena olana zany de tsy voavaly ny fitakiny sesesy fandoavana ny heure complémentaire zay kahitsiko eto ny filazazy fa atao hoe heure extra obligataire. Mba anazava ny sainy rehetra ilainy zay tsy voaloha io 2019 2021 2022 De zay ny anisan'ny takiny sesesy. Ah, kotran'izay de misy fikatorkina maromaro ao. Misy an'le hoe trois décrés zay zareo syndicaliste moa ny tena tonga an'io, fa ny tenanay moa de mpikambana amin'ny sesesy, fa nomena safidy ny tsirairay hoe mba jereo ihany le fampianarana raha zay ary ny napetraka ny syndicat. De ny zava-misy moa de nanaraka an'izay tokoa ny mpampianatra. Iny efa napetraka iny daty iny, de zay vita ao anatin'izay zany dia zay no izy. Raha ny fahitako azy manokana. Ho an'ny manokana zao de za tany aloha fa nampianara raha ladalana tsara nanaraka fotoana azo lazaina fa vitany na vita fanadinana mihitsy ho an'ny manokana zay. Zay zany ny tena zava-mihitsy miankina amin'ny mpampianatra tsirairay miankina amin'ny syndicat miankina amin'ny valiteniny any amin'ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao.
Nanome sosokevitra ity mpampianatra mpikaroko ity soroana ny fahatapahan'ny fianarana atrany eny amin'ny anjerimanontolo. Tokony ovaina ho afaka mitady vola ny sapam-pifantana eny amin'ny oniversite ho izy.
Ty olan'ny oniversite manokana ity nge de efa tarazo e, zay ny tena fototra io tsy ampiny vola ho an'ny oniversite. Atao ilaina zany ny fanovana ny satan'ny oniversite mba ahazony mampidi-bola. Azo atao tsara zany mampidi-solo zany ho anay tany amin'ny oniversite. Raha resiko ohatra fotsiny ny sekoly politeknika mention missionale le hoe génie chimique ataonao sy génie de presse de misy ady hevitra teo amin'ilay mpampianatra malomalo hoe resaka toaka gasy tsy manara-penitra vita maisoma tsara mamadika ny toaka gasy vokatra eto Madagasikara io raha mampidi-bola malalaka mitantana malalaka ny volan'ny sekoly ny oniversite mino fahilama io resaka grevegreve io.
Tranga mpiaramonina mihamahazo vanana ireny ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fanafihana fiarany amin'ny lalam-pirenena tato ato anisany lasibatra tamin'izany Afakomaly ny fiara tsy mataho-dalana miisa roa izay manao taxi brosy nampitohy any Tsirony Mandidy sy Maintirano. Maro tamin'ireo mpandeha no naratra vokatry ny tifitra nataon'ireo jiolahy mpisakan-dalana voaroba niaraka tamin'ny finday sy entana hafa ihany koa ny vola nampitrisany. Teo anelanelany ambaravaranala sy Iorombato any amin'ny faritry Bongla ary saika hiazo any Maintirano amin'ny lalam-pirenena RNMBIS no niara-ny fanafiana ireo fiara tsy mataho-dalana ireo. Efa nalefa nitsaboina any amin'ny hôpitaly be ny Tsirony Mandidy moa ireo naratra tamin'izao asan-jiolahy izao raha ny fampitam-baovao avy amin'ny zandary izay nandray amin'ny tanana ity tranga ity. Fa nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny faran'ny herinandro teo ny dinana ny zorobemiray taoriany ny fankatoavan'ny ministeran'ny fitsarana izany. Antona metrahana izany ny tsy fandriam-pahalemana toy ny fakanan-keriny sy alatromby any an-toerana ny tarika ny lanonana ny lehibe ny distrika na ny zorobe Jean-Jacques Piro notrony ny lehibe ny brigady ny zandarimarim-pirenena sy ny fokon'olona ary ny ben-tanàna misy 500 izay mandrafitra ny distrika na ny zorobe. Fampandraisana andraikitra ny sambatan'olona amin'ny fanamafisana ny andrimasim-pokon'olona isaky ny fokontany ary misandrahaka any amin'ny kômina manerana ny distrika ity dinana zorobe miray ity fandoavana lamandy manomboka amin'ny ray alina ariary hatramin'ny roetsy ariary mety miampy fandroahana ivelan'ny fokontany ihany koa no setra ny fandikana ny lalàna izay voasoratra anatin'ny dina. Marina fa samy nahitana izay tranga fanaovana takalonaina izay nitao amin'ny kômina Mangamila sy Ambosary tamin'ny faran'ny herinandro. Lasa ty mbola tsy tafaverina nefa ireo olona araiky ambin'ny folo hafa nisy naka teo aloha miatra avy hatrany moa ity dinana ny zorobe be miray ity taoriany ny fampahafantarana azy. Fa nafatesana olona enina ny fifampitifirana teo amin'ireo dahalo mpangalatr'omby sy ny fokon'olona izay nampin'ny zandary tany andohan'ny lakaka tamin'ny faran'ny herinandro teo dahalo ny dimy tamin'ireo ary fokon'olona ny iray amin'ireo namony aina zany. Raha va teo amin'io fifantonana na hery vaiko io ihany koa moa ny fikasan'ireo dahalo hitondra ny omby avy nangalarina zay misa 370. Efa tafaverina amin'ny tompony avokoa ireo omby ireo raha ny fampitam-baovao ray ny atoandro ny sabotsy teo sy aivona no nanafian'ny dahalo ka nangalarany ireo omby nanamorona ny vavaranny malio any andohan'ny lakaka. Naray vaovao momba zany ny avy amin'ny fokon'olona avy amin'ny fokon'olona ny zandary zany ka nandray ny andraiky ny avetrany. Afaka tamin'ireo zandary nanakana ankizo tao amin'ny vavaranny menaraha nefa ireto jiolahy reto tokony tamin'ny telora tolakandro ka tafatsoka niaraka tamin'ireo omby. Nifanetra tamin'ny zandary ny andrikizy tao Andolomena manamorona ny alan'ny Berenty avy eo ka raikitra teo ny fifampitifirana teo amin'ny rotonta niteraka izao fahafatesan'olona enina izao. Efa ny atsimonosy ihany sika iray amin'ireo tetikasa efatra tanterahany fandaranasa afafy any amin'ny faritra atsimonosy ny fanoanana ny fitantana andrara-panjakana sy ny fanaovana disisika. Ampina ny komina mba hisiny ny fangararana amin'ny asa rehetra tao ka hisitrahan'ny olona any fotiny ny zony amin'ireo asa rehetra atolotra ny vahoaka eny anefo ny komina. Na ifarana amin'ny taonao avy aza ity tetikasa ity dia efa eny anefo ny komina no manohy sy manao izay ampaharitra ny fampiarana azy. Misy raha teo ny fanaramaso ny fanatanterahan'ny komina ireo fiofanana sy ny toromarika nomena. Komina marana amin'ireo faritra telo iasana dia Androy, Anosy ary Atsimoasinanana no anaovana izany fanoanana amin'ny endriny samihafa izany. Ho any amin'ny faritra Anosy manokana ohatra dia komina folo no iasan'ny afafy ka maro ny fomba fiasa hoentina manampo ny komina. Araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra ny tetikasa afafian'ny Taolagnaro Mino Andriano Menjanahary.
Misy fampiofanana ao anatin'izay ary asa anankiray lehibe zao izay tena iantsoroanay ao anatin'iole governance io ny fanoanana ny komina ametrahana ny drafitrasa ifotony fanajariana ny tany na schéma d'aménagement communaux. Dia ao anatin'io izany ny komina dia toanany tetikasa mba anana ny antotanisa rehetra entiny mahafantatra hoe aizavy ireo faritra ao anatin'ny komina izay mbola ho azony hotrandra dra misy zany ny mpiaranombonantoka tonga ho amin'ny komina dia efa manana fitaovana ny komina mpafantarina an'azy ireo hoe reto avy ane ny potensiel ekonomika misy atao aminay dia izao no azonareo antao anampinanay, satria da ao anatin'ny schéma d'aménagement communal io ny komina dia efa mametraka priorisation hoe inona no asa tsapan'zareo fa tokony ampisy fampandrosoana ao anatin'ny 5 amby folo taona ho avy. Manao suivi mihitsy izahay ary efa misy fitaovana ampiasain'ireo teknisianina anay izay mipetraka ny toerana isaky ny komina miandraikitra an'izay manokana mihitsy hoe miara-miasa amin'ny komina manao suivi hoe tao anatin'iray volana mandrefy an'izay izany hoe nanahoana ny misy asa ny tanterahan'ny komina ve tao anatin'izay. Ary isaky ny fiofanana moa izay mpanaovan'ireo teknisianina anay ireo dia mametraka drafitrasa foana mba hahafahan'ny komina koa mandrefy ny tenany hoe inona ny tanjona izay hotratrarinay dia tratra ve le tanjona.
Izany tsy ny komina rehetra manerana ny nosy no mahazony toana avy amin'ny fandaranasa fa fizy efa tsy ny vondrana eropeanina vola fa miainga amin'ny filana ny fotiny no iasan'ny fandaranasa.
Ny fisafidianana ny komina moa dia miankina amin'le tanjony le tetikasa satria ze tena satry moa hoe hiasa amin'ny komina rehetra fa arakaraka n'izay tena hoe ze atsapana filana be indrindra zany no hiasanay sy ze tena hoe afahana mahazo impacta be indrindra zany any ampona ny fotony.
Iresaka zavakanto ndray sika rehavana matratra anapitrisany ny vidin'ny hazo bonzay iray ary efa maro ireo malagasy ny mankafy izany ankehitriny. Ny bonzay moa dia nalaina tamin'ny hazo lehibe fanotaonany maro saingy nankelezina ho azo ambolena ao anaty tavim-boninkazo. Azo atao bonzay avokoa ny karazankazo rehetra toy ny hazo gasy nonoka aviavy ny laingomena ny hazo finambo sy ny maro hafa ihany koa. Kolontsaina japone izy io fa efa ny malagasy mafy ny fambolena azy ankehitriny efa misy satria misy ihany koa ny fanofanana manokana omenyireo manampahaizana momba izany. Anisan'ny reny Andriamatoa Bruno Rakotomanga anampy fanazavana teo mikroany Joel Rasolofo.
Natoe bonzay de hazo anankiray ao anaty pozany hoe kolontsaina japone izy io de anisan'ny mitranaka izany tsika eto Madagasikara de manana ny atao hoe tsy mena mitaha amin'izareo ny velany. Raha zavana tsona ny fanambarana ny bonzay de mialany amin'ny fakany aloha ny tena voalohany indrina zany. Manarak'izay ny endrikany ny ety ambony zany arak'izay itiavanao azy. Misy izy hazo efa naniry zay miendrika ohatrany hoe voadihazo, misy na izy amin'ny alalan'ny zanakazo mihitsy nanaovana anazy voalohany. Rehefa karazankazo rehetra de mety atao bonzay rehefa hazo fatatra hoe hazo hatramina palmera dia mety atao bonsai daholo tatena leva tena mparitaka ala izy a nanerarany afrika manontolo iny a eropa dia hatramina palmera dia lasa natao bonsai daholo nanaky daholo zany na palme na karazan-kazo fa nanako daholo reo ohatra hoe palme sika palme sago rafia eo ny karazan-kazo malagasy amonto anaviavy nonoka karazana paiso azo finambo e manana karazan-kazo eo amina atosika hoe telopolo zany a ao anatin'ny zardinany bruno bonsai indreo mandesa taona bruno bonsai mampanao formation mampianatra olona zay mangetaeta lina te anatra bonsai efa besaka nefa tafita rehefa mahay a resaka bonsai ary mbola maro koa ny te anatra tao anatin'ny efa folo taona mahay zany nampifany indreo mandesa taona foana ny tamiko zany zao dia nyzany indrindra ny amin'ny 50,000,000 eo amin'ny 7,000,000 ny zoko indrindra
rehefa vao any ivelany nitarika fiaramombavaka eo amin'ny kianjany masindapira ny tolakandro ny sabotsy 30 septambra izao ny papa françois fiombonam-bavaka iarany amin'ny patriarka ecumenika bartolome voalohany sy ny arseveka ny canterbury justine welbey ary tompona andraikitry ny eglizy hafa ho fiomanana amin'ny fanokafana ny sinoda lehibe manomboka ny alarbi fa 4 oktobra zao any roma tompomarika amin'ny fiarakarany ho fitombavaka io moa ny communauté de taize sy ireo dicaster ao vatican ary ny vicaria any roma nampitondraina ny anarana hoe miaraka io fimbonam-bavaka io ka misy tanora anarivony avy any eropa etats-unis afrika ary azino andrasana anatrika izany tsy anavahana finoana moa izy io tsy mahasaka anareo mpifindramonina ny sakana sy ny fiambenana entitra misy eo amin'ny sisitany manasaraka ny etats-unis sy meksika ampolony maro ireo mbola tonga teo amin'izany sisitany zany tamin'ny zoma lasa teo voasaka ny oronantariby maranitra nefa izy ireo ka tsy afaka niditra ny faritra etats-unis na dia efa miavina makivaky ny rio grande aza taorin ny fandaozana ny honduras sy venezuela tany niaviany niteraka fahadisom-panantenana ho azy ireo zany marina fa efa tafakatra hatrany amin'ny iray faingovalo tapitrisa nisan'ny olona mikasa ny hiditra teo amin'ny sisitany manasaraka ny etats-unis sy meksika io tao anatin'ny 2 folo volana raha nitatitra avy amin'ny polisy misana ny fiambenana ny sisitany farany nankasitraka ny fiaramentany frantsa aminy momba ny resaka mpifindramonina italia ary nanankina kosa ny alemaina ilaina ho ny lehiben'ny diplomasia italiana antonio tajani ny fiatrehana miaraka ny olany fifindramonina any eropa raha niona tamin'ny ministrandraharaham-bahiny frantsay katerina colonna tany bario maly nafaly ty ministra ny raharaham-bahiny italiana ty moa ny fanehokevitry ny filoha frantsay emmanuel macron tamin'ny herinandro teo nylaza ny mahazava-dehibe ny firaisa kiny eropeanina ho any roma izay sahirana amin'ny fidirany mpifindramonina marobe indrindra ny any lampedusa ny vavatsika tamin'ny zao antoandro izao anomezana fotoananao amin'ny roa ora tolakandro indray anatin'ny tompo masimbavao aza miala amin'ny 3:40.